Somo la tisa: matumizi. Malengo ya somo: moja, kuwa makini na mibadala hasi ya matumizi ya kibiblia. Mbili, fuata mchakato wa kuhamisha kutoka tafsiri kwenda kwenye matumizi ya andiko. Tatu, fahamu maswali muhimu ya kuuliza ili kupata matumizi ya andiko. Nne, fanyia mazoezi hatua hizi kwenye vifungu vya maandiko vilivyochaguliwa. Utangulizi. Amani alisema, "Mchungaji, tunaweza kukutana? Nina swali kubwa kuhusu Biblia." Baadaye katika juma lile, mchungaji alikutana na Amani na uliangalia vifungu mbalimbali ambavyo vilizungumzia swala ambalo alilipitia Amani. Baada ya dakika chache, Amani alifunika Biblia yake na kusema, "Ngoja niwe muwazi. Tayari ninajua Biblia inasema nini, lakini sitaki kufanya hivi. Ni ngumu sana kwangu." Tatizo la Amani halikuwa tafsiri, tatizo lilikuwa matumizi. Haitoshi kuangalia tu nini andiko linasema na kutafsiri maana yake, ni lazima tulitumie katika maisha yetu. Mara nyingi sana, kujifunza Biblia huishia kwenye hatua ya tafsiri. Tunaanza kwa kuchunguza andiko linasema nini, tunaendelea kwa kutafsiri linasema nini, lazima tuishie kwa kulitumia kwenye maisha yetu. Tunaweza kufupisha mchakato huu kwa maswali matatu. Andiko linasema nini? Uchunguzi. Andiko linamaanisha nini? Tafsiri. Ni kwa namna gani andiko linafanya kazi katika maisha yangu? Matumizi. Mbadala wa matumizi. Mzaburi aliandika kuwa mtu ambaye anapendezwa na sheria ya Bwana na kuitafakari sheria yake atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya kijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Zaburi sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa tatu. Shetani anajaribu kutuweka nje ya neno la Bwana. Anafahamu kuwa tutadhoofika na kufa kiroho kama hatutajilisha neno la Mungu. Nyenzo katika somo hili zimechukuliwa katika Howard G. Hendricks na William D. Hendricks, Living by the Book. Endapo hatutatoa nje na neno la Mungu, Shetani atajaribu kutufanya tusitimie ukweli huo katika maisha yetu. Kwa kadri ambavyo hatutumii neno la Mungu, hatutazaa matunda. Kwa kadri ambavyo hatutumii neno la Mungu, hatutazaa matunda. Endapo Shetani hataweza kutufanya tusisome Biblia, atatujaribu ili kukubali mbadala wa matumizi. Tafsiri inakuwa mbadala wa matumizi. Inawezekana kujifunza maandiko kwa makini na kupata maana pasipo kuweka katika matendo. Daudi aliposikia hadithi ya Nathani kuhusu tajiri aliyeiba kondoo wa maskini, alijibu kwa tafsiri sahihi: "Aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili, hakika yake astahili kufa. Naye atamrudishia yule mwana kondoo mara nne, kwa sababu ametenda neno hili, kwa sababu hakuwa na huruma." Samueli wa pili sura 12 mstari wa 5 hadi wa 6. Tafsiri ya Daudi ilikuwa sahihi. Alijibu kwa jina la Bwana, akisisitiza haki alihitaji fidia. Hakuna anayeweza kuipinga tafsiri ya Daudi, lakini Daudi alishindwa kuutumia mfano katika maisha yake. Nabii ndiye alifanya matumizi, wewe ndiwe mtu huyo. Samueli wa pili sura 12 mstari wa 7. Hii ni hatari ya kipekee kwa wahubiri na walimu. Tunaweza kufundisha maandiko kwa wengine wakati tukipuuza kutotii kwetu wenyewe. Yakobo alionya kuhusu kutafsiri pasipo utii. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Yakobo sura 4 mstari wa 17. Baada ya kuwa tumetafsiri maandiko sawasawa, hatupaswi kushindwa kuyaweka katika vitendo, hatupaswi kufanywa tafsiri kuwa mbadala wa matumizi. Utii kwa sehemu unakuwa mbadala wa utii kamilifu. Inawezekana kujifunza kifungu cha maandiko, kutambua maana yake na kutafuta matumizi ya baadhi ya maeneo pasipo kuruhusu kutubadilisha kikamilifu. Tunaweza kutafuta baadhi ya maneno ambayo tutatii andiko, lakini tunaweza kupuuza maeneo ya ndani na muhimu kabisa ya kutokutii katika maisha yetu. Pengine tumekuwa kukijifunza Waefeso 4:29, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaoisikia. Katika hatua ya matumizi, tunapima mahusiano yetu ya umuhimu. Tunauliza, je, mahubiri yangu yanalijenga kusanyiko langu? Ndiyo, mimi ni mchungaji mwaminifu. Je, ninatumia maneno ya kujenga kwa watoto wangu? Ndiyo, mimi ni mzazi mwenye upendo. Je, ninamjenga mwenzi wangu? Hapana, mara nyingi nina mtazamo hasi katika majibu yangu. Mawasiliano yako na mwenzi wako ni mahali ambapo Roho wa Mungu anataka kukubadilisha. Shetani anakujaribu ili uweke mbadala wa utii katika mweneo, ili uweke mbali mbadala wa utii katika maeneo mengine yanayobadilisha maisha. Kuhusiana na matumizi ya andiko hili katika uhusiano wako na mwenzi wako, anakujaribu kukubali utii kwa sehemu badala ya kujitoa kwa utii kamilifu. Tunafanya visingizio kuwa mbadala wa toba. Mwanasheria alimuuliza Yesu, Mwalimu, ninafanyaje nini ili ni urithi uzima wa milele? Luka sura 10:25. Mwanasheria alikuwa tayari anafahamu jibu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na mpende na jirani yako kama nafsi yako. Luka sura 10:29. Kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Luka sura 10:29. Mwanasheria aliyaelewa maandiko, naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Luka sura 10:29. Tatizo lake halikuwa tafsiri, tatizo lake lilikuwa matumizi. Mwanasheria alialalisha ukosefu wake wa upendo. Pengine Roho wa Mungu anasema na wewe, maneno yako hayamjengi mwenzi wako. Hayo ni mawasiliano mabovu yanayoharibu. Umesoma neno, umetafsiri neno, sasa ni muda wa kutumia neno. Badala yake, unaweza kufikiri, mwenzi wangu kila mara ana mtazamo hasi. Kama nina mtazamo hasi, ni kwa sababu mwenzi wangu ana mtazamo hasi. Sio kosa langu. Je, umefanya nini? Umeihalalisha tabia yako badala ya kutubu kwa sababu ya wewe kushindwa kulitii neno la Mungu? Tunafanya hisia kuwa mbadala wa kubadilishwa. Yakobo aliandika kuhusu mtu anayesikia neno lakini halifanyii kazi. Yakobo sura ya 1:23-24. Wakati mwingine mtu anasikia neno na anaguswa kabisa, lakini anaruhusu mwitikio wa hisia kuwa mbadala wa badiliko la kweli. Kila mchungaji anajua kukatishwa tamaa katika kuhubiri ujumbe juu ya muda fulani, hasa watu wanaposema, mahubiri yale yalinigusa sana, na kisha kuona mabadiliko yasiyodumu. Huenda unasikia Waefeso sura 4:29 ikifundishwa kwenye semina ya ndoa. Wakati wa muda wa kuweka ahadi mwisho mwa semina, unamwambia mwenza wako, Samahani, ninataka kuzungumza maneno chanya. Nitafanya vizuri, lakini punde unarudi tena katika tabia za zamani za maneno makali, hasi na mazungumzo yanayoumiza. Nini kimetokea? Kulikuwa na mwitikio wa kihisia na sio mabadiliko ya kweli. Hii ni hatari. Baada ya kushindwa, kuna kujirudia rudia, kutamani kwamba mabadiliko hayawezekani. Mwitikio wa kihisia juu ya kweli lazima unaambatana na mabadiliko ya kweli na utii, ambavyo vinawezekana tu tunapojinyenyekeza kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Hatua za kutumia maandiko. Baada ya kumwelezea mtu anayejitazama katika kioo na akasahau jinsi alivyo, Yakobo anamwelezea mtu ambaye analitumia andiko katika maisha yake, lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 25. Haitoshi kulisikia neno la Mungu, tunatakiwa kulitendea kazi neno. Kipi ni kinahitajika ili kutendea kazi andiko? Ili kulitendea kazi kikamilifu neno la Mungu, unahitaji kufanya mambo matatu. Hatua ya kwanza, fahamu maana ya andiko. Ndiyo maana somo kuhususi uchunguzi na tafsiri ni muhimu sana. Iwapo hutafahamu andiko, matumizi yetu hayatakuwa sahihi. Tunaanza hatua ya matumizi kwa kuuliza, ni kwa namna gani Wakristo wa karne ya kwanza waliweza kutumia andiko hili katika ulimwengu wao? Kwa mfano, Paulo aliandika, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, Wafilipi sura 4 mstari wa 13. Baadhi ya walimu wamelichukulia andiko hili kama ahadi kwamba tunaweza kupata chochote tunachokihitaji kwa sababu Kristo ananitia nguvu. Mwanariadha anatangaza, nitashinda mchezo wa leo kwa sababu ninayaweza mambo yote katika Kristo. Waponyaji wa kiimani wanawahakikishia wasikilizaji wao, kama una imani ya kutosha utaponywa kwa sababu unayaweza mambo yote katika Kristo. Wahubiri wa mafanikio yasiyo ya kweli wanatangaza, Mungu anataka kufanya wewe kuwa tajiri. Unachotakiwa kufanya ni kushirikiana na Mungu. Unayaweza mambo yote katika Kristo. Tunapouliza ni kwa namna gani Wakristo wa Filipi walilitumia andiko hili, tunagundua kuwa hii haikuwa ahadi ya mafanikio ya kidunia, bali ni ahadi ya kuvumilia kiroho. Paulo alikuwa gerezani kule Rumi. Wapokeaji wake walikuwa wanapitia mateso. Hakumaanisha kwamba alikuwa na mafanikio ya kidunia, bali kwamba alikuwa na uwezo wa kuvumilia katika hali zote kwa imani na utii. Paulo alijifunza kuridhika katika hali zote katika Kristo. Angeweza kufanya chochote ambacho Mungu alimtaka kufanya. Hii haikumaanisha maisha ya anasa, ilimaanisha kwamba hakupoteza roho ya kuridhika akiwa anapitia magumu. Hatua ya pili, elewa ni kwa namna gani andiko linatumika katika maisha. Paulo alimuonya Timotheo kwamba ni lazima yeye mwenyewe afahamu kwanza ili aweze wahudumia wengine kwa ufanisi. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo. Maana kwa kufanya hivyo, utajiokoa nafsi yako na wale wa kusikiao pia. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 16. Kwa kadiri Timotheo anavyoweka umakini wake na kwa mafundisho anayoyahubiri, ndivyo atakavyo kuwatumikia kwa ufanisi wasikilizaji wake. Baada ya kufahamu andiko na namna lilivyotumika kwa wasomaji wa kwanza, ni lazima nijifahamu mwenyewe na kuona namna linavyotumika katika ulimwengu wangu. Pengine ninajiangalia mwenyewe na kuona mara zote sitarajii Mungu kunibariki na kunisaidia. Wafilipi sura 4 mstari wa 13 inaniambia kukubaliana na changamoto kwa ujasiri, kwa sababu nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa matumizi ya kuwa wazi na mahususi kama mstari pembeni mwa mstari huu, ninaweza kuandika hivi: ukiwa unafanya kazi katika mazingira ambayo yanapinga maadili ya Kikristo, nitaiamini neema ya Mungu ili kunitia nguvu kuwa mwaminifu. Ninayaweza mambo yote katika Kristo. Hii imechukua mstari toka karne ya kwanza hadi karne ya 21. Matumizi sahihi ya andiko yanafanya kazi katika ulimwengu halisi. Neno la Mungu linahusiana na maneno yote ya maisha. Inapotendea kazi andiko, siulizi ni matumizi gani ya kidini ambayo yapo katika andiko hili. Badala yake, ninauliza ni kwa namna gani nitaliishi andiko hili katika maeneo yote ya maisha. John Wesley aliandika, Injili ya Kristo haijui dini yoyote bali jamii, na hakuna utakatifu bali utakatifu wa kijamii. Dibaji na John na Charles Wesley's 1739, toleo ya Hymns na Sacred Poems. Tunaishi injili si kama watawa waliotengwa kutoka kwa wengine, bali kama waamini katika mahusiano na wengine. Tunakuwa katika utakatifu sio kwa kujitenga na wengine, bali ndani ya muktadha wa jumuiya ya kanisa. Hapo awali tuliangalia katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 29. Ninapozingatia matumizi ya mstari huu, ninatakiwa kuyatumia katika mahusiano na Wakristo wenzangu. Je, maneno yangu yanamjenga mwamini mwenzangu au yanamvunja vunja? Ninatakiwa kuhusianisha mstari na familia yangu. Je, mazungumzo yangu yanajenga familia yangu au yanaondoa nguvu ya ujasiri ya mwenza wangu na watoto? Ninatakiwa kuhusianisha mstari na kazi yangu. Je, mimi na mwajiriwa ambaye ninazungumza maneno chanya au ninasambaza mawazo hasi? Waefeso sura 4 mstari wa 29 inahusiana na kila eneo la maisha. Hii ndiyo sababu Paulo aliandika kwamba watumwa ambao wanaishi vema katika mahusiano na bwana zao wanayapamba mafundisho ya Mungu Mwokozi wetu katika mambo yote. Tito sura ya 2 mstari wa 10. Matumizi sahihi ya kina ya maandiko yatafanya injili kuwa ya kuvutia kwa watu wanaotuzunguka sisi. Hatua ya 3, tii maandiko. Kusudi la juu zaidi la kujifunza Biblia kila siku ni matumizi katika Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 6. Paulo anaelezea Wakristo kama askari, wanariadha na wakulima. Picha hizi zinaelezea mtu ambaye anaendelea bila kuchoka ili kufikia lengo. Askari apumziki wakati wa vita, wanariadha wapumziki wakati wa urefu wa riadha, mkulima apumziki hadi pale atakapomaliza kazi. Maisha ya Ukristo yanahitaji uvumilivu. Tulipige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Waebrania sura 12 mstari wa kwanza. Unapojifunza maandiko, uliza, je, kuna eneo la maisha yangu ambapo ninahitaji kuutendea kazi ukweli huu? Muombe Mungu akusaidie kuutumia ukweli katika maisha yako kwa utaratibu mzuri uliopangwa. Unapofanya hivi, Mungu atakufunulia kweli zaidi na hata utakuwa na shauku kubwa ya chakula cha kiroho. Endapo Mungu anazungumza na wewe kupitia Waefeso sura 4 mstari wa 29 ili kukuonyesha kuhusiana na mazungumzo yako, unapaswa kujitoa ili kufanyia mazoezi mazungumzo yanayojenga. Hii inaweza kuwa rahisi endapo unamwomba Mungu akupe fursa kila siku ya kunena neema katika maisha ya mtu fulani. Inaweza kumaanisha kumwomba rafiki unayemwamini akuonye anapokusikia ukitumia mawasiliano yanayoharibu. Hii inaweza kuwa njia ya kutendea kazi neno la Mungu kila siku. Chuoni palikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anahangaika na majaribu katika maeneo fulani. Tahir alipenda muziki pamoja na mtindo pamoja na maneno ya wimbo ambayo yangeweza kumjaribu katika udhaifu wake. Tahir alitaka ushindi dhidi ya jaribu, lakini hakuweza kuyatumia maandiko kwa uthabiti katika maisha yake. Septemba, shule ilikuwa na ibada za uamsho. Tahir angeenda madhabahuni, angerudi bwenini kwake na kutupa muziki wake ambao si sahihi. Kwa majuma kadha, angekuwa na ushuhuda mzuri. Baada ya muda mfupi, angevunjwa moyo. Novemba, angesema nimerudi nyuma. Februari, shule ingekuwa na kongamano la Biblia. Tahir angeenda mbele madhabahuni, angezitupa tena rekodi zake na angekuwa na ushuhuda mzuri kwa majuma machache. Kisha Aprili, angenunua tena baadhi ya mziki na mchakato ungeanza tena. Tahir alihitaji nini? Tafsiri nzuri? Hapana. Alifahamu maeneo ya udhaifu wake. Alifahamu nini Biblia inasema kuhusiana na kuwa na kutunza akili njema, na alifahamu madhara ya baadhi ya mziki katika maisha yake ya kiroho. Tatizo la Tahir halikuwa tafsiri. Alitakiwa tu kutendea kazi kile alichokifahamu. Ni maneno gani ya matumizi unaotakiwa kuyatendea kazi? Maswali ya kuuliza. Itakuwa na msaada zaidi kuuliza maswali haya matano wakati unatafuta njia za kutendea kazi andiko katika maisha yako. Moja, je, kuna dhambi ya kuepuka? Wakristo wengi hukata tamaa wakati wanapoona kwamba eneo fulani katika maisha yao limeshindwa kufuata matakwa ya maandiko. Mungu anaposema na sisi kupitia neno lake kuhusiana na eneo la dhambi katika maisha yetu, hatutakiwi kukata tamaa. Badala yake, tunatakiwa kuwa tayari kulitii neno lake. Mbili, je, kuna ahadi ya kuidai? Wakati mwingine, matumizi ya kuidai tu ahadi ya Mungu, tunatakiwa kuwa makini na kutafsiri ahadi kwa usahihi. Baadhi ya ahadi zilikuwa ni kwa ajili ya watu fulani au kwa taifa la Israeli. Tunatakiwa kuwa makini ili tusichukue ahadi nje ya muktadha. Tusichukue ahadi nje na muktadha. Hata hivyo, tunapokuwa tumetafsiri kwa umakini ahadi katika muktadha wake na kufahamu kwamba ni ahadi kwa waamini wote, tunaweza kuzidai ahadi hizo katika maisha yetu. Tatu, je, kuna hatua ya kuchukua? Uliza, nifanye nini kwa sababu ya kifungu hiki cha andiko? Ni kweli gani ambayo kifungu hiki kinanifundisha? Kifungu hiki kinafundisha? Je, kinanionya kuhusiana na fundisho langu lisilo sahihi? Je, ninahitaji kubadilisha kufikiri kwangu ili kuwa sawa na maandiko? Ninatakiwa kufanya nini kwa sababu ya andiko hili? Mfano mmoja ni maombi. Tunaposoma maombi ya Daudi, Paulo, Nehemia na Yesu, tunaona kielelezo kwa ajili ya maisha yetu ya maombi. Ni kujifunza vizuri kiasi gani kama kuyachukua maombi ya Paulo au Yesu na kuyafanya yangu ninaposoma, ninaweza kuchukua hatua katika kutendea kazi kwa kuchukua maombi hayo hayo katika maisha yangu. Nne, je, kuna agizo la kutii? Mara nyingi sehemu ya pili ya nyaraka za Paulo zinaundwa na maagizo. Maagizo haya mara nyingi ni rahisi na ni ya moja kwa moja. Wakati mwingine, Wakristo wanatafuta kweli kuu huku wakipuuza matumizi rahisi ya kile ambacho tayari wanafahamu. Mtu mmoja aliandika kuhusiana na kutafuta kweli wa ndani zaidi huku ukipuuza ukweli ulio wazi. Alieleza kuhusu mafunzo yake ya kwanza juu ya Kiyunani cha Agano Jipya. Katika Mathayo sura 16 mstari wa 24, Yesu alisema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kiunani cha asili hakina maana tofauti inayoshangaza. Maana hii ni sawa kabisa na kile inachomaanisha. Sio ngumu kuelewa maana, badala yake ni vigumu kutii. Imechukuliwa kutoka Andy Crouch, Information and Formation, katika Christianity Today, March 2014. Inapatikana mtandaoni katika christianitytoday.com. Wakati mwingine kinachohitajika ni rahisi sana: ndiyo Bwana, nitatii. Tano, je, kuna mfano wa kufuata? Maandiko mengi yanajumuisha wasifu wa watu. Tunaposoma wasifu, tunauliza je, kuna mfano wa kufuata? Tunaposoma kuhusu Abrahamu katika Mwanzo 18, tunaweza kufuata kielelezo cha Abrahamu kwa kuuombea ulimwengu wetu. Mwalimu alikuwa anafundisha Nigeria. Nigeria imekuwa inasumbuliwa na mgogoro kati ya Waislamu na Wakristo. Mmoja wa wanafunzi akawaomba wanafunzi wenzake, kwa nini tunagombana na Waislamu kuliko tunavyowaombea? Je, tunaamini kwamba Mungu anaweza kuwaleta katika wokovu? Kama ni hivyo, tunatakiwa kufuata kielelezo cha Abraham na kuwaombea ili wapate wokovu. Haya ni matumizi, weka katika matendo. Tumefanya uchunguzi kutoka katika Warumi sura 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Tumejifunza neno juu ya maneno muhimu katika mistari hii. Tumejifunza muktadha wa kihistoria, kiutamaduni na kibiblia ili kutafsiri kwa usahihi ujumbe wa Paulo. Sasa tupo tayari kwa ajili ya hatua muhimu sana. Ni kwa namna gani utautendea kazi Warumi sura 12 mstari wa kwanza hadi wa pili katika maisha yako? Rejea tena nakili juu ya Warumi sura 12 mstari wa kwanza hadi wa pili ambazo lizitengeneza hapo kabla katika somo lililopita. Kisha orodhesha mambo matatu mahususi utakayoyatenda ili kufanyia kazi andiko katika maisha yako. Hitimisho. Kozi hii ni kuhusu kutafsiri Biblia ili kwamba tuweze kuwafundisha wengine. Huu ndio wito ulioitiwa kama walimu wa neno la Mungu. Hata hivyo, kuna hatari katika hili. Kama hatutokuwa makini, tunaweza kujifunza Biblia kwa ajili ya kuhubiri na kufundisha tu. Tunaweza kushindwa kuutumia ukweli wa Biblia katika maisha yetu. Kujifunza Biblia si kwa kusudi la kujifunza na kufundisha. Neno la Mungu linaweza kulinganishwa na chakula kwa ajili ya kutujenga kimwili. Kula chakula kuna matokeo ya kila siku na ya muda mrefu. Hauwezi kushusha kiwango cha kolesterol yako kwa mlo mmoja wenye afya. Haujengi afya ya kiroho kwa kujifunza Biblia siku moja. Inakuchukua mlo wa wenye afya wa mara kwa mara ili kujenga afya ya kimwili. Na itachukua mlo wa muda mrefu wa neno la Mungu ili kujenga nguvu za kiroho. Lakini bado mlo wa siku moja wa neno la Mungu ni muhimu kwa chochote utakachokutana nacho siku hiyo, kama ambavyo chakula cha asubuhi kinavyokusaidia katika kazi ya siku husika. Kama wachungaji, walimu na viongozi wa kanisa, hatupaswi kusahau kwamba maisha yetu ya kiroho ni lazima yajengwe kila siku. Katika juhudi zetu za kuwafundisha wengine, kamwe tusisahau kuilisha mioyo yetu na mkate wa neno la Mungu. Ni hadi pale tu tutakapojijenga wenyewe ndipo tutakuwa na nguvu ambayo tunahitaji ili kuhudumia watu wa Mungu. Paulo alikuwa anafahamu hatari hii, aliandika kuhusiana na hofu yake kwamba asije kukataliwa baada ya kuhubiri wengine. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Ni jambo baya sana sisi kuwafundisha wengine wakati tunaikataa neema ya Mungu katika mioyo yetu. Tujifunze ili kufundisha wengine, lakini pia tujifunze ili kumsikia Mungu akizungumza na moyo wako. Weka katika matendo. Luka sura 14 mstari 25 hadi Luka 17 mstari wa 10 ni mfululizo wa mifano na maelekezo. Yesu anaposafiri kwenda Yerusalemu kwa mara ya mwisho, alitoa maelekezo ya mwisho kwa wanafunzi wake. Unaposoma maelekezo ya Yesu, tafuta matumizi mahususi kutoka katika mistari hii. Uliza, je, kuna dhambi ya kuepuka? Je, kuna ahadi ya kuidai? Je, kuna hatua ya kuchukua? Je, kuna agizo la kutii? Je, kuna mfano wa kufuata? Somo la tisa: dondoo muhimu. Moja, haitoshi tu kwa sisi kutafsiri kwa usahihi neno la Mungu. Tunapaswa kulitendea kazi katika maisha yetu ya kila siku. Mbili, shetani anatujaribu sisi ili kuwa na mbadala wa matumizi. Tafsiri inakuwa mbadala wa matumizi. Utii kwa sehemu unakuwa mbadala wa utii kamilifu. Tunafanya visingizio kuwa mbadala wa toba. Tunafanya hisia kuwa mbadala wa kubadilishwa. Tatu, ili sisi kufanyia kazi maandiko katika maisha yetu, tunatakiwa kufuata hatua hizi tatu. Fahamu maana ya andiko. Elewa ni kwa namna gani andiko linatumika katika maisha. Tii maandiko. Nne, ili kupata njia za kutendea kazi maandiko katika maisha yako, uliza maswali haya. Je, kuna dhambi ya kuepuka? Je, kuna ahadi ya kuidai? Je, kuna hatua ya kuchukua? Je, kuna agizo la kutii? Je, kuna mfano wa kufuata?